ég vildi verða hægðingur en það bara kom upp úr kafinu hæfileikarni voru ekki til það var aldrei verið til og ég er búin að berjast við þetta helvíti ára því ekki að náðnum að nokkrum sem hægt að láta heyrast veru gallalausar endalausum orðatugum þetta er náttúrulega með einn dæmi sko algjör með einn dæmi
ég hugsa að þú sért er nú ekki einn í hópi með það Jóna
ég veit ekki
margur hafur lofað okkur nú að heyra vísu Jón
já ég gerði þarna eitt kvíkindi því ég var áttræður 8-10 árin löng eru nú að baki elli kerlingi eitur þröng ógnar heldur taki
já ég hefur gert vísur um dýrin, um skepnurnar
ekki mann ég ekki
nei.
Ekki, nei, alls ekki ég kannast alls ekki vel
en um fjöllin hérna í
kring nei. Fátækt í nýsi sambandi er sko alltaf í nullin sko,
þú ert nú ekki fyrir að hæla þér Jón
nei, en það má nú segja frá staðarindum hversu bók svo ég er svona hér
Jæja, en þú þessi afrekslausi maður, hvert
ha?
Ég segi þú þessi afrekslausi maður.
Afreks?
Hvert er þá þitt helsta afrek um ævina?
Ha?
Hvert er þá þitt helsta afrek um ævina?
Sennilega ekkert. Ég man ekkert í neginu sérstöku í svipinu og verið lýslega sinnlegt að grafaði upp eða eitthvað verið finnalegt. Ég man ekkert í neginu sérstöku. Nei, þannig sko til hafi það svo margt hvað öðru líkt og það er svo jæja, það var náttúrulega svona það djöfulegasta sem ég komst í hérna 12. janúar 1975 það er við 35 ár síðan, vissi það? Þá var ég búin að taka við þessu hérna sko fyrir lungu.
Hérna í Gautstall?
Já, var að kvöðlast við að halda læginu sem pappa var með að vera með þessar kýr til að selja mjólk sem aldrei skildi við þið hafa.
Já.
Algjörn brjólegi. Brjólegi.
Flytja það niður.
Já, á klökkum og... Já. Þetta baks. Jæja, svo vissi ég bara að búið að safna saman 80 lítrum og þetta þetta er endilega að koma sem fyrst fannst mér í mjölkustuðina og ég ákveða það að fara með þarna vissan dag eftir hádegi nýr ekki stöði og þegar ég erum að útbúa með komast sem fór nú lítið fyrir því að útbúa sig að viti ég ekki neitt leggja á klárin reyningin og koma dunkunum á og svolítið þá virðist hann bara vera að ganga í norðvestan stór hlýð ég vildi helst ekki hugsa út í það því þér nú endilega fara þannig en það var höllt út fyrir það.
Já.
Svo gekk þetta ágætlega nýja ekki stæði og til baka svo tekur skarðið við. Ég vissi að byrja hundversna við hérna við fróa og við skarðinu vissi það alveg fyrir víst og lappi upp fyrstu brekkuna og leið og henni sleppi þá koma sko óskipin á móti mér svo heftarlega alveg vita á fullu stórsíðinu og djöfullinu einhver lífandi anskotaslegi líkt og ég er að reyna að paufast upp til þeirra að halda veginum hélt veginum en erfitt var það en það hafði samt þessi, það var náttmisku líka og allt í djúrskapar sko. Hélt veginum og kemst upp að klífinu hérna skantir neðan brúna
já
Þá hefði breytingin orðið svo mikið þar fyrir neðan klífið, það var abrast færi fyrir neðan klífið þegar ég fór honestið. Ég kom ekki hestinum í gegnum skablinn í bakaleginni. Það fór flatur en í skablinnum og ég hefði verið döður og sparkaði í hérna. Ég var hama lífandi og einhvern veginn báðastur úr skablinnum, nýsum þess að fara með því að fara tilbaka og ég teima þarna skammt ofan fyrir hérna þessi helvítið sönnlaut og fyrir að hugsa hvað ég að gera. Það var ákveð ég það að losa mig við klárin. Tekur þú nú bestlíðlega dreifingi vera á honum, labbast upp snarbrattan mel þarna, eða skrýðu upp melin snarbrattan þarna fyrir upp undan okkur, að girðingar kvíkindi sem var þarna, ég vissi að lág í brúna, alltaf að halda mig við girðinguna sem komast að brúni. Jó, það er sæmilega svona, þangur til upp og síkættið allt í einu þá, kemur einn djöfur sem blindrókan, það var svo miskvartandi í helvítis hundinu og þessi blindróka, hún skellir mér flötum undan brekkunni í snarhalla og ég festi löppina í einu möskanum á netinu. Það var nú ekki álíklegt að bómast úr þessu í snarbrattunum með hausinn undan brekkunni. Einhvern veginn hafðist að ég hef nú aldrei átti mig á því. Hafðist nú einhvern veginn og varð ekki að slýsa. Svo held ég áfram og kemst að brúnni og fylgji svo girðingunni frá brúni tóngirðingunni út að svokvöldu gamla túni hérna sem ég skammt hérna fyrir dálítið fyrir vestan. Þá vissi ég að það var ekki til nokkuð glórið, þá var hún girðingi komið fyrir brekkur og ekkert vil að koma rála tenni meira. Svo ég verð bara að láta mig detti í hug. Ég vissi alveg hvað ég var, ég þekkti þá einu staur sem var hérna frá sumrinu áður. Það var vírlaus, bráðabirða girðingu hérna kúna. Hann hefði síl netið í tvo gyrningun upp, ég þekkti störinn, vissi nákvæmlega hvar ég var og alltaf mér svo taka bara stefnuna beint hérna annarkvæmst á bæin eða fjóru sín. Sáma náttúrulega ekki neitt og legg af stað, það var ekki neitt annað að ræða. Já, svo allt í einu teki eftir því fyrir tilvílum sé aðeins útundan mér rétt hjá mig grillagi eitthvað dögt. Til hliðar. Og ég fyrir að tók hvað þetta er. Þetta er sá hotnið á fjóruðslöðunni að vestan. Efra hotnið. Þá var ég sloppin sko. Hef ég ekki séð grill í þetta, þá hélti bara áfram útveitur og hvað séði þá? Náttúrulega var ég að gefast upp að þreytu og illa búlum og allt ómúlega sko. Þetta var meira lánið maður. Þannig að munaði bara engu. Bara þetta smá aðriðið það björgaði öllum. Takk. En svo tek ég til því kvöldið. Það er eitthvað breytt mikið með sjónina, vantar stórlið í sjónina. Og með það hef ég setið síðan, tapaði heilmikið í sjón eða berjast við að komast á mótið þessi helvíti. Það er ekkert breytt síðan í 35 ár. Ekki neitt, samt hegir fulla sjón, hún hefur verið sterk fyrir. Tapast svona miklu fyrir allt í inn.
Hvernig fór mig hestinn?
Já, það byrði gefið morgunni 17 hrossum hérna við vestaninn til fjórarssonum. Og svo skellur illviðrið á og þá taka þau rokumlega, það sá það náttúrulega enginn, niður í skarð innan finna sér betra skjól.
Já.
Og ég segi það hafi staðið yndir háallarbrekkunni allan tíman. Það sá það engin lífandi maður náttúrulega. Og síðin stendur sko á fjórða sólarhring. Það sem breyttist allan tíman það var alltaf verra. Þá losið hættan. Á fjórða sólarhring skaffrið svona og sáttum allt en kvöldi og skaffrið og helvís bergingur. Þá koma rossinn og klárinn með. Með reyningin og allt saman.
Meðreiðingin.
Já, nú, hvernig sem á því stóð, það tek ég eftir því mjög fljótt, það er eitthvað aðeinn í mýrinni. Og ég er nú aldrei neitt hérfræðingur í einu svona og segi strax við Gauta, ég með grunar hún geti ekki skýti, hún staðið svo lengi með rassinu móti verinu og það er harna skýtbrun, hún geti ekki losna við það. Við rekum hann inn, þá var hann ótaminn og allt gekk ágætlega og ég veð þann inn í hann aftanmaður og finn þann að fljótlega gljóð, hart, tærið og líf það út. Það var ekkert meira aðeins og álpað þessi til. Hvað er skildi aftanmaður svo hann í snarinn og hvers vegna hef ég ekki hugmyndið þetta? Ekki hugmyndið það? Þetta var ágætt.
Þetta var góð saga.
Ég veit ekki.
Þú áttar nú ýmsar Jón efa...
Já, ég veit það. Ég veit það, sko.
Það kom, þið fenguð hingað menn sem að báðum að fá að kvikmynda heipinding.
Það var Björn Bergmann.
Var það Björn Bergmann?
Fyrir lífandi líf með orkunum áralatvöð og þegar ég velið merkur fóklinum. Já, Björn Bergmann, já, ég muni það.
Og þurfti hann að koma tvö sumur?
Ég man ekki eftir þínum einu sinni, ég man ekki eftir þínum einu sinni.
Nei.
Ekki man ekki.
Nei. Það rifjast eitthvað upp fyrir mér sögu, það var verið að hafa það eftir pappa þínum að þeir hefðu ekki haft nóg band, hérna, tökumennirnir til þess að taka upp allan bindingin svo að þeir hefðu orðið að koma árið eftir til að... Til
það getur vel verið, ég man ekki eftir því.
Nei.
Það getur meini verið fyrir því, ég man ekki allt. Nei, fyrir því, ég nú aldrei verið sérstaklega minnugur. Frekar slappur.
En veist, þú ekki heyrt þessa upptöku síðan, þú aldrei séð þetta
neitt. Nei, það var þetta aldrei fyrir ekki það var ekki neitt.
Nei. En var Björn sjálfur að taka eða var maður með honum sem...
Ég man bara ekki byrni hvort það var einhver með honum, það man ég ekki.
Nei.
Ég man eitthvað vonum.
Já. Og hann hefur farið á hesti út af mörk.
Ekki man ég það.
Nei.
En hann komst á einhvern veginn, það er bara að ég veit það. Hann fór líka við mjóvaldar, þá voru þeir hegja þar pappu og Sverri, sko.
Já.
Það ég fer að halda að það hefði verið árið ekki. Því að þeir voru upp, þegar við varum að blinda frá mörg, þá voru við allir upptekni við það.
Já.
Það þýttur eiginlega að hafa verið árið ekki lengi í mjóvaldar. Það er kvikmyndlega, mér er kunnið til það.
En það voru lokin á þessari sögu sem að ég man að var verið að hafa eftir Haraldi föður þínum að þeir hefðu ekki einu sinni haft nóg band til að taka upp árið eftir og þeir hefðu átt eftir að mynda það þegar reipin voru gerð upp á heginu og fleikt niður því það var hluti af þessu.
Já, maður kannast nú við það. Maður kannast nú við það.
Draga upp sáturnar upp á fúlguna.
Ég kom að með einhvern veginn upp, það var nú allavega. Það var nú allavega. Já, ég er hvert með að mann og þetta gamla lagmaður. Svona heldur betur, já. Já, það er margsinn í spúið kvikmynda hérna síðan.
Já.
Og síðast núna bara í sumar.
Nú, já.
Kom einhverju gaur að held hefur í fimmis og hvert í. Það er nú voðalega ægilega útbúnað, hvort það er 20 miljóna, stilt við þessum við allt út og inn í þess. Af einhver tilefni, ég var svo undrandi, ha?
Og þeir hafa verið
að... Þeir hafa verið að fóra frá einhverju, kvikmynd sem þeir tekið sem ég man ekki nefnir þá.
Og þeir hafa verið að tala við þig, Jón, þú voru verið að segja þeim sögur.
Ég eitthvað var við að rapa við mig, Jón. Allt svo einn maður, allt svo hann Ragnar Axelsson, frægast til ljósmyndari landsins.
Já.
Hann stóð fyrir þessu, við þessu.
Já, hann er búinn að taka myndir að þeir í stóru myndabókina.
Íslendingar?
Já.
Nei, það var annar maður.
Nú var það annar maður.
Ég man ekki nafnið á honum en fyrstafinni nafninu hans og fyrstafinni föðunafninu hans er S.
Já. Og mann þó ekki hvað þetta var, en þetta er rétt, það er ekki Ragnar.
Nei, það er annar allra frægast í ljósmyndari landsins. Þessi SS.
Já.
Þeir eru bestir þessi tveir.
Já.
Taldur vera.
Já.
Það lítur að vera rétt.
En Jón, það er eitt sem ég langar að spyrja þig um. Þetta var árið 1975 sem þú fórst mér mjólkina að æsustöðum.
Já.
Var ekki komin vegur hingað þá, bílfær?
Jú.
Já. En þú hefur, hvenær eignaðist þú þinn fyrsta bíl?
Ég hef lítið komið við bílasjóðuna. Ég átti ég þriðjungi bíl á annað ár fyrir endarlegsum áratugum 1923. Aldrei meira.
Það var traktor sem að var þitt tæki.
Já. Já. Það stendur nú sannig og það geta ekki að ég sagt frá svipuðu.
Nei, en þá langar mig að vita, var mjólkin yfirleitt sótt hingað?
Aldrei sótt hingað. Aldrei.
Og fórst alltaf með hana á...
Já, bara eftir ástæðum einhvern veginn á reyðing eða traktornum eða hestakerru og ég veit ekki hvað. Já, þetta var fremst kom til greina.
Já.
Þetta var algjörð brjálæði.
Og var það færið sem bótið því að þú fórst þessa ferð á hesti, á ríðandi en...
Ha?
Var það færið sem bótið því að þú notaðir hest í þetta skipti?
Sko, já, það var einhver, þegar... Þegar að vegurinn eru ófæra að fönn, þá komst ekki það aðeins að klárin, sko. Því sem minnast ánýtt, svo líðis. Það fyrir ekki tala það. Það var bara að vera hestur.
Er hann til en þá traktorinn, traktorinn hérna gamli sem að var hér lengi heimilisvél?
Þú minnast þennan traktorinn sem pappa átti sem ég tók við?
Já.
Nýmandi löngu farkanum við eftir í Súðvík.
Já, já.
Það var einhver þar sem vildi fá hann.
Já.
Það var ég kofið með annað, sko, þetta ekki þá honum að halda meira, sko.
Nei, nei. Jó, jó, ég man vel eftir þeim traktur.
Ha?
Ég man vel eftir þeim traktur.
Já, það er einmitt það. Já, 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 einmitt það, já.
Og því að við pappiðin, við sýsluðum við vegagerð, eða hann var að því og ég var létta strákur með honum.
Já.
Þá voru úr sýsluvega sjóði einhver svolítil fjárhæð sem komi.
Já, það er, ég kannast við þetta.
Og það var ekki tækt að vörubíll þurfti örfáa klukkutíma til að ljúka þessari fjárveitingu.
Öðvill.
Svo að ég held að ég hafi verið að vinna með Haraldi í... tvo daga og við höfðum bara hestakerru og fluttum í holurnar og...
Ég kannast við þetta. Hvort ég kannast við það? Það er nú hægt við því.
Og...
Já, já.
Og traktor var kom nú eitthvað við sögu líka, mista kosti manni eftir að pappiðin keirði veginn frekar en þú, ég man nú líka eftir þér þegar ég var krakki. Og keyrði þá ævilega þannig að annað hjólið fór á hnjóskana sem að stóð upp úr veginum. Þannig voru þið alltaf að jafna vegin. Kannastu við þetta, Jón?
Nei, ekki svo líf.
Ekki frá sjálfu þér?
Ég man bara að það var engin glimrandi vegur hérna á milli. Ég man bara það.
Já.